คำเตือนบทสนทนานี้มีสปอยเลอร์นะครับแต่ว่าสปอยเลอร์จะยังไม่มาจนถึงช่วงกลางๆเดี๋ยวพอใกล้จะมาเนี่ยจะใส่คำเตือนให้ล่วงหน้าอีกรอบหนึ่งนะฮะอย่างไรก็ตามหนังดีมากครับ Blue Giant แนะนำให้ไปดูกันก่อนแล้วก็ค่อยมาฟังพวกเราคุยกันนะครับสวัสดีครับตอนนี้พวกเราเพิ่งจะออกจากโรงภาพยนตร์ดูเรื่อง Blue Giant มาผมแทนไทยน่ะ
อาบานสามัญชนครับ
Blue Giant นี่เป็นการ์ตูนญี่ปุ่นนะ เรื่องราวก็คือเป็นเกี่ยวกับเด็กหนุ่มที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเล่นแจ๊ส
เด็กหนุ่มจากจังหวัดเซนได
อาบานบอกความประทับใจของอาบานหน่อย
เราเลยเหรอให้บอกเลยใช่ไหม
ใช่ใช่ใช่
ก็
ระหว่างนี้เราขับรถวนลงทางจอดอยู
่ได้ก็คือเราประทับใจกับเพลงเพราะแต่ว่ามันคือเรื่องเป็นไฟแห่งวัยเยาว์อ่ะของการที่มีความฝันอ่ะแล้วไม่ว่ายังไงก็ตามอ่ะจะไม่ยอมแพ้เพื่อฝันนั้นอ่ะมันก็คือเป็นธีมการสู้เพื่อความฝันนั่นแหละ
แล้วว่ามัน
แล้วก็มิตรภาพแล้วก็มีความรู้สึกว่าในเรื่องของความฝันนั้นอ่ะแต่ละคนอ่ะคือผลักเพื่อนไปให้ที่ให้สุดอ่ะประมาณนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันมีความซึ้งหลายๆอย่างความเข้มแข็งอยู่ในนั้นน่ะที่ไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรที่ไม่คาดคิดก็แบบจะก้าวข้ามมันไปให้ได้ไม่ว่ายังไงก็ตามด้วยไฟลุกในใจเท่านั้นเลยไง
เราว่านะถ้าในแง่ของความพล็อตมันน่ะมันก็คือการ์ตูนญี่ปุ่นนี่แหละการ์ตูนญี่ปุ่นแล้วคุณสามารถที่จะเอาไอ้แจ๊สเนี่ยออกแล้วเปลี่ยนเป็นทำอะไรก็ได้เว้ยเช่นเล่นบาสหรือทำอาหารหรือเตะบอลหรืออะไรก็ตามอ่ะที่มันมีไอ้ตัวละครเอกมันมีความใฝ่ฝันมุ่งมั่นว่าฉันจะต้องไปเป็นที่หนึ่งให้ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าในแง่นี้มันก็คือตามฟอร์แมตเลยแหละแต่ว่าเฮ้ยพอมันรวมกับเป็นการเล่นดนตรีแจ๊สอ่ะเรารู้สึกว่ามันเพิ่มพลังบูสต์ขึ้นมาแล้วดูในโรงอ่ะมันไอ้ฉากเล่นดนตรีฉากฝึกซ้อมฉากอะไรต่างๆอ่ะมันอินมากเลยอ่ะเราดูแล้วเราแบบหลังเรากระทดถอยติดเบาะแล้วก็มือจิกเกร็งขึ้นเรื่อยๆจากการฟังแจ๊สอ่ะแล้วได้ในการลุ้นว่าไอ้วงนี้มันจะไปรอดไหมหรือมันจะเล่นดีไหมหรือมันจะสำเร็จตามที่ใฝ่ฝันไว้ไหมอะไรเงี้ยแล้วมันเราว่ามันทำได้ดีมากเลยอ่ะอบันว่าไง
เราไม่ใช่คอแจ๊สนะแต่ขนาดนี้พอเราดูในโรงเราฟังเพลงอ่ะคือมันมีการที่แบบว่าเรากระดึบหัวตามแล้วก็แบบว่าแบบเท้าตบพื้นแบบตุบตุบตุบอยู่ในโรงหนัง
เ
องคือเรารู้สึกว่ามันตอนแรกเราฟังแบบฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่เป็นอ่ะแต่สักพักนึงพอเราแบบปล่อยไม่ต้องคิดอะไรมากเรารู้สึกว่ามันเป็นการเหมือนแบบมีความ crescendo แบบการเพิ่มดังขึ้นของสิ่งที่อยู่ในใจอารมณ์ปะทุออกมาแต่มันรู้จักแผ่วเบาเป็นในยามที่มันพูดถึงคอนเนคความรู้สึกอะไรเงี้ยต่างๆอ่ะที่มันมีทั้งขึ้นทั้งลงอ่ะแม้กระทั่งมือกลองแม้กระทั่งเปียโนหรือว่าคนที่เป่าแซกโซโฟนอ่ะเรารู้สึกว่าสุดท้ายแจ๊สที่เราดูอ่ะมันคือการคอนเนคกับอารมณ์นะตอนนั้นอ่ะแล้วมันปล่อยมันเล่นออกมาแล้วมันฟังรู้เรื่องอ่ะเข้าใจว่ามันเล่นพร้อมมาก
ใช่คือเราว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ดูการ์ตูนเรื่องนี้แล้วเราแค่นั่งอยู่บ้านแล้วเปิดซาวด์แท็กเพลงแจ๊สฟังอ่ะมันก็อาจจะเพลินๆแต่ว่ามันจะไม่ได้อารมณ์ความดราม่าขนาดนี้ไงเพราะว่าอันนี้คือดนตรีมันไปพร้อมกับเรื่องราวการต่อสู้ของไอ้สามตัวละครอ่ะแล้วเรารู้สึกว่า ในช็อตโซโล่ของแต่ละคนน่ะมันเหมือนมันต้องเล่นแบบอารมณ์ความรู้สึกหัวใจของมันออกมาแล้วมันแล้วภาพมันก็ตัดไปแบบสมมุติว่าเปียโนก็ตัดไปแบบว่าช็อตทำไมถึงมาเล่นเปียโนตั้งแต่แรกตั้งแต่ความทรงจำวัยเยาว์หรือว่าพอไอตัวแซกโซโฟนก็แบบว่าหลงไหลมากจนแบบฝึกซ้อมทุกค่ำทุกคืนทุกต่อให้ไม่มีใครฟังก็ซ้อมทุกวันอะไรเงี้ยรีบยืนอยู่ริมน้ำเป่าทุกวันแล้วมันมาตัดสลับกับแบบตอนที่มันได้เฉิดฉายแล้วโซโล่ออกมาแล้วมันนึกถึงความทรงจำเหล่านั้นนะความหลงไหลที่นำมาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วรู้สึกมันได้อารมณ์มากเว้ย คำเตือนสปอยเลอร์กำลังจะมาแล้วนะครับ5 4 3 2 1เข้าสปอย
สำหรับเรารู้สึกเหมือนกันเลยคือมันเป็นตัวแทน3คนอย่างที่หมีบอกอ่ะมันเป็นตัวแทนของคนที่หลงไหลในดนตรีแจ๊ส3แบบแบบแรกเนี่ยคนที่เล่นเปียโนใช่ไหมเขาคือมันคือตัวแทนของความเชี่ยวชาญอ
่
ะแล้วก็มาจากแบบว่าชนชั้นที่ค่อนข้างแบบมีฐานะในเมืองกรุงคือในโตเกียวแล้วก็ค
ือไม่มีฐานะมั้ง
คือมันถึงว่าเป็นตัวแทนที่แบบว่าไม่ได้ ม่ได้ยากจนไม่ได้อะไรป่ะเอ้ยแต่เขาก็ทำงานเป็น
ใช่แล้วว่ามันตอนแรกมันดูเหมือนไอ้หนุ่มเนี้ยบใช่ป่ะแต่จริงๆคือมันก็ต้องทำงานพิเศษหาลำไพ
่เออจริงจริงงั้นเอาใหม่แต่เขาเล่นมา14ปีอย่างเงี้ยแล้วก็คือแบบเหมือนกับมีความมีกึ่งพรสวรรค์กับประสบการณ์เวลานานเนี้ยแต่ว่าจะอยู่ในแบบแผนที่เขายังคิดว่าเขาเจ๋งที่สุดอ่ะเออแล้วเราชอบช็อตที่แบบว่าเขาไปเจอเขาเรียกนะแบบคุณลุงจากบลูจากโซบลูอ่ะแล้วคือวิจารณ์แบบไม่มีชั้นชิ้นดีเลยว่าคุณคือคนที่หญิงยโสที่สุดแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคือแอบมาเจอด้วยมาคุยกันอ่ะดีลอ่ะแบบไม่ได้แบบพาเพื่อนมาหรือไม่ได้อะไรมาด้วยนึกออกไหมอืมแต่ว่าใดคือคนที่เล่นแซกโซโฟนอ่ะคือตัวแทนของความพุ่งไปอ่ะมุทะลุอ่ะอย่างที่บอกว่าดนตรีเขาดุดันมากเงี้ยคือเขารู้สึกไงแล้วคือเขาออเนสกับตัวเองแบบหมดไส้หมดพุง
เล่นหมดเปลือก
หมดเปลือกแล้วไม่คิดจะทำสิ่งใดนอกจากการเล่นแบบแจ็คโซโฟนนี้ไปเรื่อยๆแบบฝึกทุกวันทุกคืนใช้เวลาแบบตลอดเวลากับมันอ่ะนี่คือคนที่ใช้ตัวแทนคือเขาเรียกว่าหลงไหลคลั่งไคล
้
กับมันจริงๆแล้วก็นำมาสู่การฝึกฝนด้วยนะไม่ใช่แค่พรสวรรค์อย่างเดียวอ่ะแต่คือเขาดีที่สุดคือเขามีเขาสามารถที่จะคอนเนคกับอารมณ์ความรู้สึกของเขาข้างในแล้วปล่อยมันออกมาเลยนึกออกไหมส่วนคนที่3เจ้ามือกลองอันนี้คือตัวแทนของแบบสามัญชนน่ะคือแบบในกระทั่งในการ์ตูนเรื่องนี้คือหลายๆคนน่ะที่เป็นคุณลุงที่เป็นจะขายเต้าหู้จะทำอะไรอย่างเงี้ยคือเขาชื่นชมเจ้ามือกลองเนี้ยที่มันเป็นตัวแทนของคนธรรมดาคนหนึ่งแต่สามารถที่จะฝึกตัวเองให้มาอยู่ในระดับที่ใช้ได้ซึ่งแค่นี้แม่งคือความกล้าหาญที่อาจจะมากที่สุดกว่าใครทั้งหมดในอีก2คนนั้นเลยนึกออกไหมคือเป็นคนที่ศูนย์เลยเริ่มจากครั้งแรกเอากิ่งไม้เคาะไอ้กระป๋องโค้กอย่างเงี้ยแล้วมาจนกระทั่งว่าทั้งชีวิตคือฉันผ่อนไอ้ชุดกลองเนี่ย10เดือนเนี่ยคือไม่มีถอยแล้วอ่ะหมดเลยทุ่มหมดปากเลยอย่างเงี้ยเรียนเลยฉันไม่สนแล้วอย่างเงี้ยอันนี้คือคนตัวแทนสามัญชนที่คิดจะทำอะไรแล้วไปให้สุดแล้วแม้กระทั่งรู้ตัวตลอดเวลาว่าเหมือนเป็นคนที่ฝีมือด้อยที่สุดในบรรดาเพื่อนทุกครั้งแล้วไปเล่นกลางแบบเล่นสดเล่นในที่สาธารณะเขาใช้ความกล้าขนาดไหนที่จะรู้ตลอดเวลาว่าในหัวคนอื่นเขาว่าเขาว่าไงครั้งแรกเล่นพลาดไป130กว่าครั้งต่อมา80 35อะไรเงี้ยคือทั้งหมดนะเขาแค่มองว่าเขาไปพัฒนาไปได้เรื่อยๆเมื่อไหร่แม้กระทั่งคนที่มาชมเนี่ยก็จะชมเขาว่าเขาอะเป็นแฟนคลับเนี่ยของคุณนะของมือกลองที่ไม่มีใครเลยแต่มาดูพัฒนาการของคุณเรื่อยๆนั่นน่ะคือความฝันและนั่นก็คือค่านิยมสุดเท่ของคนญี่ปุ่นมีเข้าใจป่ะ
ใช่มันคนญี่ปุ่นเลยนะ
คือมุ่งมานะมุมานะซึ่งทำสั้นสับคนมีหมดเลยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนต้นทุนของแต่ละคนทางด้านฝีมือทางด้านเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านอุปกรณ์ทางด้านเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือพรสวรรค์อะอาจจะไม่เท่ากันแต่เรื่องนี้มันทำให้เห็นว่าจิตวิญญาณคำว่ามุ่งมานะ
ไม่ยอมแพ
้และเพื่อน2 อย่างที่มันไปด้วยกันเว้ยคือในเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความพยายามต่างคนต่างทำแต่คำว่าเพื่อนซึ่งมันเป็นจิตวิญญาณแบบโคตรอะของ อะไรก็ตามที่การ์ตูนหรือหนังเรื่องนี้พยายามที่จะเชิดชูมาให้เห็น
แล้วมันอุปมาอุปไมยกับความแจ๊สเนี่ยนะคือชีวิตโยนอะไรมาแบบไม่มีแบบแผนน่ะก็ต้องเล่นต่อไปให้ได้แล้วรับส่งกันให้ได้อย่างเงี้ย
คือจริงๆอะไรก็ตามที่โยนเข้ามา
เออ
แม้กระทั่งว่าแบบสุดท้ายจะไม่เหลืออะไรให้แบบ
อันนี้
คือจะสปอย
แล้วเราสปอยไปแล้วเออสปอยตั้งแต่
สปอยเลยนะ
เดี๋ยวเราสปอยเลอร์เวิร์นนิ่งตั้งแต่แรก
ได้ก็คือแบบกระทั่งว่าบาดเจ็บเหลือมือข้างเดียวเงี้ยก็จะมาเล่นแล้วมือข้างเดียวนั้นเนี่ยคือตอนที่เขาชื่ออะไรนะ
อะไรโยกินโลวะอะไรสักอย่างเอาเป็นว่าคุณเปียโนแล้ว
คือตอนที
่ซานาเบะ
ใช่ตอนที่เขาเล่นอ่ะคือในหัวจินตนาการของเขาเล่นด้วยมือข้างเดียวอีกข้างนึงเขาเฝือกใช่ไหมมือข้างนึงแบบทำอะไรไม่ได้เงี้ยแต่ในหัวเขาคือเขาใช้สองมือเล่นแล้วเขาดึงภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเนี่ยคือเขาเปลือยมันออกมาเช่นเดียวกันแล้วในจังหวะจุดที่เขาเปลือยใจตัวเองออกมาเอาความตัวเองออกมาทั้งหมดกองวางเอาไว้อ่ะมันก็จะมีจังหวะที่ช้าเนิบเศร้าหรือมีความซึ้งอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้แปลว่าต้องดุ
ตลอดไม่ต้องแสดงฝีมือตลอด
ไม่ต้อง
แสดงความรู้สึกนะ
ความเปราะบางก็ได้แล้วเราชอบไม่ตรงที่ใดที่เป็นมือแซกโซโฟนอ่ะก็คือแค่แซกซ์แบบเบาๆแบบคลอไปข้างหลังเบาๆเลี้ยงเพื่อนต่างอ่ะคือเขาอิมโพรไวส์ตามกันคือเขาเรียกว่าเรารู้สึกว่าความเท่ของการเล่นดนตรีแจ๊สจากในการ์ตูนเรื่องนี้นะในหนังเรื่องนี้คือเขาเรียกว่าการที่เราคอนเนคกันอ่ะคอนเนคความรู้สึก แล้วผ่านเสียงดนตรีฟังว่าอีกฝ่ายนึงเขารู้สึกอะไรเขาแล้วเราจะโหมนำไปทางไหนหรือเราจะเป็นฝ่ายรองเราจะเป็นฝ่ายลุกเราจะเป็นฝ่ายรับเราจะคลอกันไปด้วยกันยังไงอย่างเงี้ยแล้วให้ช่วง prime time solo ของแต่ละคนอย่างเงี้ยนึกออกปะมันคือการที่เป็นต้องเป็นทีมอ่ะมันต้องเป็นทีมเวิร์กอ่ะคือเกลียดกันเนี่ยคือคงไม่ได้มันจะกลายเป็นแข่งกันอย่างปวดปี้อ่ะนึกออกปะแล้วเราสึกแบบมือข้างเดียวก็เล่นได้อะไรเงี้ยแบบคือแบบ
คือ
ผู้ชมน้ำตาคลอกันแบบมีการ์ตูนเนี่ยวาดเม็ดน้ำตาตรงขอบน้ำตาตรงขอบตาทุกคน
บอยคือไอ้ตรงตอนช่วง20นาทีสุดท้ายเนี่ยนะหรือ15หรือกินเวลามันยาวเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่ไอ้ฉากโซบลูทั้งหลายอะคือตอนแรกแค่ที่ว่าในที่สุดมันก็จะได้เล่นเวทีที่ใฝ่ฝันนะเราก็ซึ้งแล้วนะแล้วก็พอรถชนน่ะฉากนั้นมันช็อกจริงนะคือไม่ได้คาดคิดเลยอ่ะ
มากก็เราร้องลั่นโรงเลย
เออแล้วคือแบบไอ้ช็อตที่มันกล้องมันถ่ายมาแล้วมือกำลังมือหงิกอยู่อ่ะคือแบบมันเจ็บปวดมากเลยอ่ะเออแต่มันก็นึกถึงว่าในชีวิตจริงบางทีมันก็มีอย่างนี้เหมือนกันนะคือแบบว่าโชคชะตามันชอบแบบทำร้ายอีกนิดเดียวจะประสบความสำเร็จแล้วก็ดันมาเจออะไรซะที่คาดเดาไม่ได้ซะก่อนอะไรเงี้ย
มันทำให้เห็นความเข้มแข็งเขาขนาดไหนอ่ะเพราะว่าไอช็อตที่ก่อนเกิดอุบัติเหตุอะคือว่าช็อตที่พูดประโยคว่าฉันรู้สึกโคตรดีใจที่เจอพวกนายเป็นเพื่อนกันแล้วเรา3คนทำสิ่งนี้ด้วยกันเราตั้งวงนี้ด้วยกันฉันโคตรมีความสุขกับสิ่งนี้แล้วอุบัติเหตุมาสิ่งช็อตต่อมาที่เขาได้ออกมาพูดกับเพื่อนก็คือบอกว่านี่คือการเล่นของเราครั้งสุดท้ายเพราะเราจะยุบวงมีเข้าใจว่า
เดี๋ยวนั้นเราก่อนจะไปถึงตรงนั้นอะเรารู้สึกว่ามันรับส่งกันมาตั้งแต่อย่างนี้เลยคือในความเป็นแจ๊สของเรื่องเนี้ยคือว่าตอนแรกอ่ะไม่ได้ไปเล่นโซบูเพราะว่าไอ้ทุกคนอ่ะได้หมดแล้วแต่ไอ้เปียโนอ่ะมันยังไม่ยอมปลดปล่อยก้นบึ้งของจิตใจออกมาในการเล่นของมันเลยเสร็จแล้วอ่ะเขาอ่ะไปเขาเรียกว่าไปค้นใจตัวเองมาแล้วก็กลับมาทำได้สำเร็จตอนที่ได้ไปเป็นในมือเปียโนรับเชิญนึกออกปะที่แบบเฉิดฉายจนได้หลุดจากกรอบที่เล่นไม่ออกแล้วหรือเล่นติดเพดานของตัวเองจนได้อ่ะแล้วไอ้ครั้งนั้นแหละที่ทำให้ได้ไปเล่นจะได้พาเพื่อนทั้งวงอ่ะไปสู่โซบลูแต่พอตัวเองเจออุบัติเหตุปุ๊บใช่ไหมมันเหมือนแบบมันเจออุปสรรคอีกรอบนึงอ่ะแล้วที่จริงทุกคนจะยอมแพ้กันหมดก็ได้นะเพราะว่ามันก็สุดวิสัยจริงๆอ่ะแต่ด้วยไอ้ความสปิริตขั้นสูงสุดของไอ้เจ้าใดอ่ะคือไปโรงพยาบาลเสร็จก็บอกว่าเราจะไม่ยอมให้ความฝันของเพื่อนต้องพังทลายเรามีกันแค่2คนแต่เราก็จะแบบนี่แหละ2คนไปเล่นเต็มที่เล่นแทนซันนาเบะในควะเล่นแทนความฝันของเพื่อนก็แล้วกันอะไรเงี้ยแล้วพอขึ้นไปถึงแบบแค่2คนนั่งทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากคือใช้แค่ช็อตนั้นเราก็ซึ้งมากแล้วนะแล้วที่มันช็อตที่มันตัดมาที่เปียโนที่ว่างเปล่าแต่ว่าคนตบมือกันทั้งฮอลล์อ่ะคือรู้สึกว่าเฮ้ยแค่นี้ก็คือเป็นสปิริตความซึ้งของการแบบไม่ยอมแพ้แล้วก็ได้แครี่ความฝันของเพื่อนมาถึงแม้ตัวเพื่อนเองมาไม่ได้
ใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้า2คนยกเลิกการแสดงครั้งนั้น
ก็คือจบ
คือไม่ใช่จบธรรมดาแต่คิดดูดิว่าซานาเบะซานาเบะจะรู้สึกผิดขนาดไหนเขาจะแบกเป็นแผลใจตลอด
ใช่นั่นแหละ
เพราะนั้นเพื่อนเลยไม
่ทำให้ทุกเพื่อนล้มเหลวอะไรเงี้ยนะทีเนี้ยพอไอ้เจ้าใดมาแบบไม่ยอมแพ้อย่างเงี้ยเราว่ามันก็ไปกระตุ้นให้คุณซานาเบะเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันเว้ยผู้สาดทอมาทั้งที่แบบอยู่ผ้าพันแผล
ตาข้างนึงปิด
ทั้งที่แบบมีมือเดียวแล้วยังมา
ขึ้นเวทีอีก
โอ้คือมันสปิริตความไม่ท้อถอยของแต่ละคนมันช่วยกันฉุดกันไปช่วยกันมาในยามที่อีกคนนึงกำลังล้มอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเรื่องนี้ทำได้ดีมากแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะเรารู้สึกว่ามันคือสปิริตของความการ์ตูนญี่ปุ่นอ่ะที่ไม่ว่าจะเรื่องนี้และอีกหลายๆเรื่องมันชอบทำตรงเนี้ย
แล้วมันจะชอบแบบว่าไปปลุกคนที่กำลังดีเพรสอ่ะด้วยการแบบด่าคือสไตล์ญี่ปุ่นอ่ะแบบว่าคือมันจะไม่ได้มาปลอบว่าอะไรเงี้ยแต่มันจะแบบว่าอย่างนายอ่ะทำให้ฉันอะไรเงี้ยคือทำให้แบบมีความรู้สึกว่าฉันจะต้องไม่คือมันมีความเป็นวัฒนธรรมแบบคอลเลกทีฟอ่ะเข้าใจป่ะเป็นหนึ่งเดียวกันเราจะไม่เป็นตัวถ่วงให้ใครแต่การที่เรารู้สึกว่าเราแม่งกระจอกเราถอยออกไปนั่นน่ะคือคุณกำลังเป็นตัวถ่วงคุณจะต้องไม่มีข้ออ้างไม่ใช่ว่าห่วยแล้วถอยไปแต่คุณต้องพัฒนาตัวเองมา แล้วเรารู้สึกว่าเนี่ยคือเป็นค่านิยมของกลุ่มนี้เพราะว่าอย่างใดตอนแรกอ่ะเพื่อนที่มาเป็นมือกลองอ่ะคือเห็นไหมว่าเขาไม่ได้วิจารณ์เขาไม่ได้ว่าอะไรเลยคือดูแค่ความพยายามตรงเนี้ยเราซัพพอร์ตทุกอย่างแต่พอชนะเบแบบช่วงที่แบบเล่นเปียโนคือเล่นแบบโซโล่แต่ไม่ใช้ความพยายามคือไม่กล้าหวือหวาอย่างเงี้ยเจ้าใดก็คือวิจารณ์เลยอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าทุกคนเนี่ยคือให้ไม่ได้มองว่าเก่งมาจากไหนอ่ะแต่มองว่าคุณพยายามและเคารพสิ่งเนี้ยมากแค่ไหนมากกว่าอะไรเงี้ย
โอ้แล้วไอตอนที่มือกลองอ่ะธรรมดาอะไรทั้งอย่างคือทั้งเรื่องอ่ะเขาไม่เคยเห็นฉากโซโล่เลยนะเพราะว่าเป็นแบบยังฝีมือยังไม่ถึงที่จะโซโล่ไง
แค่เล่นให้ได้ตามจังหวะที่เขียนมาก็พอนะ
แล้วคือจริงๆคนที่เป็นคนตีกลองเพื่ออัดเสียงเป็นแอนิเมชันเรื่องเนี้ยเราว่าเขาก็เก่งในแง่ที่เขาสามารถถ่ายทอดความแบบคือตอนเริ่มหัดเล่นน่ะก็ตีแบบคนเริ่มหัดเล่นอย่างเงี้ยแล้วพอเริ่มเทพขึ้นเรื่อยๆก็ค่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วคือพอถึงไอ้ตอนตรงที่โซบลูแล้วแบบแม่งโซโล่แล้วขนลุกอ่ะ
เหมือนกัน
ขนลุกแล้วก็ตื่นตันว่าเฮ้ยมึงมาไกลจริงนะจากวันแรกที่เริ่มต้นน่ะด้วยความแบบด้วยความเอาจริงอ่ะแล้วก็ไม่ย่อท้ออืมแล้วก็ด้วยกำลังใจที่ส่งเสริมจากคนรอบข้างอะไรเงี้ยโหมันซึ้งอ่ะ
จริงแล้วไม่ได้แค่ว่าเอ้ยเราเชียร์เขาเพราะสงสารแต่เราเชียร์เพราะเก่งคือเพราะด้วยอ่ะ
ใช่แล้วเล่นออกมาเทพมาก
คือเก่งมากอ่ะแล้วรู้สึกแบบโอ้โห
ไอ้สปิริตแบบนี้ของญี่ปุ่นอ่ะมันไม่ใช่แค่ในการ์ตูนด้วยซ้ำนะเราเห็นตอนที่บันเชียร์ยูซุรุไอสเกตอ่ะที่แบบขาเจ็บอะไรก็ยังลงมาอะไรมันคือแบบนี้มันคือแบบนี
้คือแบบนี้คือแบบนี้จริงๆ
มันแล้วมันพอมันเห็นสปิริตแบบนี้เราก็เลย
ละอายใจเลย
ไม่ใช่ละอายใจแต่เราแค่
ละอายใจ
อ๋อคือเรารู้สึกว่าคนที่ได้รับรู้อ่ะมันก็ตื้นตันไปด้วยอ่ะนึกออกป่ะ
ตอนดูนี่ร้องไห้ไหม
ไม่ถึงกับร้องไห้แต่ว่าอิโมชั่นไปตามหนังแล้วก็ล้นน้ำตาปิ่มปิ่มซึมซึมแล้วก็ตัวเก่งก็แต่คือในหนังอะทุกเวลาทุกคนมั่งสะบัดผมอะมั่งเหงื่อมั่งจะแบบว่าเป็นเม็ดเม็ดหรือน้ำตาแบบสะบัดเป็นเม็ดเม็ดเอาบันว่าในแง่ภาพนี่เป็นไง
คือในแง่ภาพเรารู้สึกว่าทำได้ดีเพราะว่ามันเป็นเพลงอะแล้วเขาจะทำยังไงให้มันมีอีโมชันทั้งแบบลุกเป็นไฟคนแบบปึ้งช็อกอะไรเงี้ยแล้วเราว่าเขาก็เล่นกับเส้นที่มันค่อนข้างมีความแอบสแตรกและดิบไปด้วยอะแบบเหมือนแฟนตาซีเซอร์เรียลแบบเข้ามาในตัวโผล่ไปเป็นมูฟ
เ
มนต
์
คือมันมีความ
แต่ไม่ได้ใส่มาเยอะเกินนะ
ใช่ใช่
ใส่มากำลังดี
ใช่ใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าอันนั้นน่าดี
แล้วก็มูฟเมนต์ของแบบจังหวะขยับตัวขยับมืออะไรเงี้ยเราว่ามันกลมกลมกล่อมไปกับ
แล้วสีที่ใช้ไม่ได้เยอะนะไม่ได้แบบเรนโบว์ลุ้งลุ้งลุ้งลุ้งใช้สีเหลืองสีทองสีของไอตัวแซกโซโฟน
เ
ป็นหลักเป็นแล้วก็เป็นเรื่องของไฟในตัวอะไรเงี้ยนึกออกปะแล้วก็แบบว่ามีทั้งสลับกับไฟเย็นไฟร้อนอย่างเงี้ยไฟสีน้ำเงินไฟสีอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเจ๋งดีแล้วเราว่ามันน่ารักอะตรงที่ว่าทุกคนอะสามารถที่จะเป็นคนที่เอื้อให้คนอื่นได้
อ
ะคือในตอนเนี้ยมันเป็นเด็กหนุ่มอายุ18กันอยู่3คนนี้ใช่ไหมที่มีความฝันอะขนาดเดียวกันก็จะมีแบบว่าคนที่เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้จัดการของโซบลูก็สามารถเป็นคนหยิบยื่นโอกาสให้ได้เพราะอย่างซานาเบะทอเนี่ยคือไปเป็นคนงานก่อสร้างแล้วคิดจะเลิกเล่นดนตรีนะแต่ที่กลับมาเพราะว่าคนนั้นให้โอกาสที่ถามตัวเองที่คุณลุงถามตัวเองว่าเฮ้ยเราปฏิบัติกับทุกคนเท่าเทียมกันป่าววะแล้วแบบคำว่าเท่าเทียมนะตรงนี้หมายถึงโอกาสด้วยหยิบยื่นด้วยหรือว่าเนื้อออกไห
ม
แล้วตรงนั้นทำให้เขากลับมาได้หรือตอนที่เจ้าใดครั้งแรกอ่ะมาจากเซนไดเข้ามาในเมืองเนี้ยก็คือเข้าไปในบาร์แห่งหนึ่งแล้วก็แบบเจอคุณป้า
คุณป้าก็เล็งเห็นนะ
คุณป้าเองก็เคยเป็นแจ๊สมาก่อนเห็นไหมที่มีรูปอ่ะแล้วคือวัยเนี้ยเขาผ่านพ้นไปแล้วแล้วไม่ได้มีไลฟ์แล้วแค่เป็นเจ้าของบาร์ที่ค่อนข้างเงียบเหงามีเพลงที่อยู่คนเดียวเนี่ยคือตัวเองก็ไฟก็คงมอดไปด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งแต่วันเนี้ยเท่าที่ทำได้คือเป็นพื้นที่เล็กๆกันเนี่ยที่โคตรเล็กที่ไม่มีใครให้เป็นพื้นที่ซ้อมได้ฟรีตลอดเวลา
อ
ันเนี้ยก็คือเขาเอื้อเข้าใจป่ะเป็นผู้เอื้อให้อย่างเงี้ยแล้วแบบทุกคนคือสำเร็จได้เพราะไม่ได้มีใครไปได้ด้วยตัวคนเดียวคือความพยายามเยอะขนาดไหนมีพรสวรรค์ขนาดไหนไปได้ไม่ไกลถึงที่สุดหรือคนที่มีความสามารถมีพรสวรรค์อย่างซานาเบะตอนแรกแต่แบบค่อนข้าง นิสัยไม่ดีเงี้ยหยิ่งยโสเอาดูถูกคนอื่นเงี้ยก็ไปได้ไม่ไกลคนก็ไม่เก็บเอาไว
้
แต่เมื่อเขาสำนึกแล้วได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วได้เห็นค่าอย่างเงี้ยหรือมือกองเงี้ยก็คือไปได้ก็คือไปด้วยกันทั้งหมดอ่ะมีคนที่ให้ซ้อมให้ฝึกปรือจากที่เขาไม่มีความสามารถอะไรเลยกลายเป็นแบบเก่งได้ขนาดเนี้ยคือทั้งหมดคือไม่มีใครอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวเรารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยที่พูดถึงแต่เมื่อเก่งเสร็จแล้วอ่ะต่างคนต่างแยกย้ายกันไปของตัวเองแต่ว่าต่อให้แยกย้ายที่มันบอกว่าเป็นวิดีโอเหมือนสารคดีกลับมาสัมภาษณ์แต่คนมีอายุอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าอันที่จุดที่เขายืนสูงสุดกันหรือแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้สำคัญเท่ากับไอ้18เดือนที่ทั้ง3คนนั้น
ที่เต็มที่ร่วมกัน
คุกคีกันเต็มที่ไฟฝันเต็มที
่โอ
้เราว่าอันนั้นนะคืออยู่ในใจแล้วมันเป็นไฟที่อยู่ในใจตลอดไปอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าคือ
Blue Giant ก็คือดาวฤกษ์ที่มันเบิร์นร้อนกว่าดวงอาทิตย์ซะอีกแต่ว่าก็ดับเร็วเช่นกันแล้วเรารู้สึกว่าแล้วเรารู้สึกว่าในแง่ปรัชญาชีวิตอ่ะมันย้อนแย้งกันดีเหมือนกันนะไอการตามล่าความฝันเนี่ยคือการที่มีฝันอะไรสักอย่างอย่างแรงกล้ามันทำให้เรามองไปในอนาคตว่าเราจะไปให้ถึงเวทีนั้นเราจะไปให้ถึงเป็นที่หนึ่งของประเทศของโลกของอะไรมันคือเหมือนมองไปในอนาคตใช่ไห
ม
แต่ว่าการที่มันจะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จให้ได้อ่ะมันกลับกลายเป็นว่ามันต้องทำวันนี้ให้เหมือนกับเป็นวันสุดท้ายที่จะมีชีวิตอยู่อ่ะคือแบบมึงไม่ต้องกักไว้ว่าจะต้องไปเล่นสุดยอดตอนเวทีนู้นเวทีไหนคือณที่นี่ณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยคือเหมือนกับแบบเป็นการเล่นครั้งสุดท้ายแล้วอะที่จะต้องทำให้ดีที่สุดอย่างเงี
้
ยแล้วด้วยทำแบบนี้ไปเรื่อยๆอะมันถึงได้ไปถึงฝันได้จริงๆอะ
ใช่ในขณะเดียวกันนะมันให้เห็นด้วยว่า คือความฝันที่มีนะปัจจุบันหรือสิ่งที่เรารู้สึกว่าอยากทุ่มเทเป็นเป้าหมายชีวิตอะไม่จำเป็นที่จะยังต้องเป็นเป้าหมายชีวิตในเมื่ออีก10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าเราอาจจะเปลี่ยนก็ได้เหมือนอย่างคุณอะไรนะที่เป็นมือกลองอะ
เนี่ยเดี๋ยวเอาเป็นว่า
ไม่แต่หมายถึงว่าตอนในที่ทำเหมือนกับในการ์ตูนมันทำเหมือนกับว่ามีการสัมภาษณ์ย้อนหลังเงี้ยคือก็ไม่รู้นะว่าเขาได้ยังเป็นมือกลองอยู่ไหมหรือเขาแบบไปทำธุรกิจอย่างอื่นไปทำอะไรอย่างอื่นแล้วหวนกลับมานึกอย่างเงี้ยหรือว่าแต่เขาไม่ได้เศร้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบคือมันเราคิดว่าบางคนจะคิดว่าเราต้องมีเป้าหมายในชีวิตแบบเป็นฝันเดียวเท่านั้นแล้วจะต้องไปให้ถึงถ้าไม่ถึงคือความล้มเหลวอะเราว่ามันก็ไม่ใช่โทนของหนังนี้เหมือนกัน
อ
ะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณให้ความสำคัญอะจงทำให้สุดฝีมือแล้วอนาคตจะยังไงไม่เป็นไรเลยแต่ว่าอย่าได้เสียดายที่คุณอะไม่ได้ทำเต็มที่ในวันนี้อะไรเงี้ยแค่นั้นเอง
อะไรทำนองนั้น
แล้วแบบเมื่อทำเต็มที่ก็อาจจะเปลี่ยนเป้าหมายชีวิตไปก็ได้อาจจะไม่เล่นแล้วหรืออาจจะเล่นต่อไปอะไรเงี้ยนึกออกไหมเรารู้สึกว่ามันนั่นคือคำว่าแจ๊สคือเขาเรียกว่า improvise กับชีวิตอะกับสิ่งอะไรก็ตามที่มันไปต่อได้เสมอมันจะไม่ใช่ทางตันแล้วเราเป็นคนที่แบบโซโล่คิดเองว่าเราจะตอบสนองกับสิ่งที่มีอยู่ไหม
มันเราว่ามันเป็นอุปมาเปรียบเทียบได้ดีระหว่างชีวิตกับแจ๊สเนี่ยจานสื่อ
นั่นแหละก็น่ารักดีแม้กระทั่งตั้งชื่อวงก็ตั้งแบบดิบๆเด็กๆอ่ะแบบมันไม่มีความเพอร์เฟกต์ในนั้นเลยแล้วก็ความไม่กลัวคือห่วยก็เล่นไปเถอะก็ไม่ยังไม่ดังก็ไม่เป็นไรอ่ะค
ือ
ทุกอย่างเป็นความสำเร็จแล้วอย่างเงี้ยเราว่านั่นคือ success ใช่
เอาล่ะเรามาดู
ถูกต้อง
เรามาดูชื่อตัวละครกันเถอะเอาพูดกับก่อนนะฮะยูซุรุทาชิคาวะนะ
ค่ะ
มีชื่อไดมิยาโมโตะก็คือพระเอกใช่ไหม
แจ๊สที่เล่นแซกโซโฟน
แล้วก็มียูกิโนริซาวาเบะตะกี้เราบอกซานาเบะกันจริงซาวาเบะ
โอเค
ยูกิโนริซาวาเบะแล้วก็ไอตัวอันนี้คือเปียโนส่วนไอตัวกลองเนี่ยชุนจิธรรมดาธรรมดาธรรมดายูกิโนริแล้วก็ไดประมาณนี
้ค่ะสนุกเนาะ
สนุกแล้วมันทำให้เราคิดถึงตัวเองเหมือนกันนะว่าเราอะอาจจะไม่ได้เคยมีช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตที่มันแบบมีความฝันหนึ่งเดียวแล้วหลงไหลคลั่งไคล้มุ่งมั่นทุ่มเทกับมันขนาดนั้นนะเราจะชอบแบบว่ามีหลายๆอย่างแล้วก็ทำสลับกันเรื่อยๆเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ฉาคนที่สามารถที่จะมองแบบเหมือนมองเขาเรียกไงนะเหมือนมาที่ปิดตาข้างๆแล้วแบบโอ้โหสิ่งนี้มันมีพลังดึงดูดเรามากจนเราไม่สนใจอย่างอื่นแล้วเราจะมุ่งมั่นแต่สิ่งนี้แล้วมันพาไปได้ไกลจริงๆอ่ะแ แต่ก็คือต้องไม่สนใจอย่างอื่นด้วยนะเออคือเราลองมานั่งนึกถ้าเราอยากจะเป็นอันดับหนึ่งในวงการแคคตัสอย่างเงี้ย คือวันนี้เราก็ต้องห้ามมาดูบลูไจแอนท์นะเราต้องนั่งทวนดินอยู่บ้านอย่างเงี้ยนึกออกปะ
นี่นี่นี่เอาจริงๆอ่ะในการ์ตูนให้เห็นแค่นี้แต่ว่าพระเอกก็อาจจะแบบมีเวลาไปกินหมูทอด
แต่เราว่าพระเอกเนี่ยเกรดเฉลี่ยมันต้องห่วยมากอ่ะนึกออกปะคือมันคงไม่ได้คือตอนที่มันไปเป่าไอ้แซกโซโฟนอยู่ใต้สะพานมันคงไม่ได้ท่องไปสอบชีวะวันรุ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะ
อ้าวแล้วอย่างการความฝันของพี่หมีที่ทำวิดแคสอ่ะ
มันแต่วิดแคสของเรานะเราว่าถ้าเรามุ่งมั่นกับมันจริงๆอ่ะเราก็คงทำมันไปได้ไกลกว่านี้อีกเยอะไงแต่นี่คือเราลักษณะว่าเออถ้ายังเราไม่กดดันตัวเองมากเกินไปเช่นวีคนี้เราไม่พร้อมเราก็ผัดไปวีคหน้าก็ได้แต่ถ้าเราเป็นไอตัวละครในเรื่องนี้เราจะไม่ได้ไงเราต้องไปอดหลับอดนอนเพื่อให้ออกตรงเวลาทุกสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยหรอวะ
อย่างเงี้ยเป็นคุณใด
ใช่ก็เลยรู้สึกว่าเออก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ความฝันแบบญี่ปุ่นแบบเนี้ยมันทำได้หนึ่งคือมันทำได้จริงมากน้อยแค่ไหนสำหรับคนทั่วไปนะกับสองคือถ้าทำจริงๆอ่ะหนังมันไม่ได้ให้ดูส่วนที่ต้องเสียสละไงส่วนที่แบบว่าเออเกศเฉลี่ยห่วยพ่อแม่ด่าหรือว่า
ความเจ็บปวดก็ได้เอาแค่สิ่งที่มันไม่ง่ายอ่ะมันต้องแลกมากับน้ำตากับความเหนื่อยกับความท้อเยอะเหมือนกัน
หรือว่าถ้าเกิดคนที่มีความชอบหลายอย่างทำไงแต่อย่างในเรื่องนี้มันก็มีชมรมเตะบอลด้วยว่ะ
ใช่
มันก็คือไอ้ฝันหลักก็คือมุ่งมั่นจริงแต่ไอ้ฝันรองๆก็คือก็ทำยังไม่ได้แบบไม่ได้เป็นคนมีชีวิตด้านเดียวตลอดเวลาอะไรเงี้ย
ใช่ไหมอย่างคุณธนดาไอ้ทาเลยนะ
ธรรมดา
อย่างเงี้ยแพชชั่นจริงๆคือฟุตบอลตั้งแต่เด็กเลย
เน
า
ะ
แต่ว่าคนพบว่าตัวเองก็ชอบกับจังหวะของแจ๊สชอบอะไรเงี้ยคือมันมีบางอย่างที่มันตกโดนเขาอ่ะก็คือมาทำอันนี้อาจจะเป็นตัวแทนของประชากร multi potential ที่แปลว่ามีความสามารถหลากหลายมีความสนใจหลากหลายแล้วก็ทำได้ดีหรือสนใจอย่างเงี้ยเราว่า
ส่วนตัวอบันมีมุมมองไงเกี่ยวกับเรื่องของว่าคนเราควรจะต้องมีความฝันแล้วทำสิ่งนั้นให้แบบสำเร็จ
ไม่เลย
มุ่งมั่นอะไรเงี้ย
เราตัดคำว่าควรจะเราตัดออกเลยเพราะเรารู้สึกว่าความฝันมันไม่พอพูดคำว่าความฝันน่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เราเขียนสคริปต์ให้ได้ว่าฝันนั้นคืออะไรอ่ะเราคิดว่าตรงกันข้ามมากกว่าว่าเมื่อคนเรามีความฝันน่ะแล้วเรามีทางเลือกนะว่าเราอยากจะลองทำให้ฝันนั้นมันใกล้กับความจริงที่สุดกลายเป็นจริงมากที่สุดได้ยังไงอะไรอย่างนั้นน่ะแต่ว่าไม่ต้องควรแล้วเราก็เคยเจอหลายๆคนในชีวิตที่เขาไม่ได้มีความรู้สึกว่าเขาจะต้องทำอะไรยิ่งใหญ่ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงกลายเป็นฮีโร่เป็นไอดอลแบบอย่างคือมันปลูกฝังของความรู้สึกว่าเรื่องนี้มันทำให้เราสึกว่าเราคนเท่เราได้ approval เราได้รับการยอมรับเราแม่งเจ๋งเราผ่านความแกร่งเนี้ยมันมีความรู้สึกที่มันไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วมันความรู้สึกว่าได้รับการยอมรับอะแต่คนบางคนอาจจะรู้สึกว่าเขายอมรับตัวเองอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องทำอะไรแล้วเขาอาจจะทำอะไรในชีวิตของเขาที่ไม่ต้องไปตรงกับคำว่ามีความฝันก็ได้อะทำอะไรเป็นรูทีนก็มีหรือทำอะไรหลากหลายอย่างเงี้ยคือ enjoy ใช่
ไม่ได้เป็นตัววัดคุณค่าของชีวิตที่
ถูก
เป็นมาตรฐานสำหรับทุกคน
ใช่
จริงแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องราวดราม่าแบบอย่างบลูไจแอนท์อย่างเงี้ยแล้วมันก็ทำให้ต่อให้เราไม่ได้เป็นแบบตัวละครในเรื่องอ่ะแต่เรามาเห็นแบบนี้เราก็ประทับใจเราก็อินไปด้วย
ถูกคืออย่างนี้เรารู้สึกว่าเราคนที่บอกว่าคนเราควรจะมีความฝันอ่ะเรารู้สึกว่าอันนี้เราไม่เห็นด้วยแต่ใครเราเห็นด้วยกับการที่ว่าใครที่มีความฝัน
อ
่ะแล้วเขารู้สึกคือเขารู้สึกคำว่าความฝันมันฟังดูแบบนั่นนิดนึงแต่หมายถึงว่าอยากทำอันไหนอ่ะทำสิ่งไหนที่รู้สึกว่ามันมีความหมายกับเขาอ่ะ
แล้วเราเห็นว่าเขาพยายาม
แล้วความหมายไม่จำเป็นต้องเป็นแบบว่าความสำเร็จทางด้านการเงินทางอาชีพทางหน้าตานะแต่คืออาจจะอยากทำอะไรที่ไม่มีผู้ชมดูเลยก็ได้แต่เขาอยากทำอันเนี้ยแล้วเฮ้ยเขาลองดูซิว่าด้วยศักยภาพของเขาที่มีเท่าที่มีหรือเท่าที่เขาจะไปพัฒนาได
้อ่
ะเขาจะทำอะไรได้บ้างอ่ะเรารู้สึกว่าอันนั้นแหละแต่จริงๆนะความเป็นมนุษย์อ่ะมันคือเราหายใจมาแล้วเราก็จบใช่ไหมเราก็ตายเลยมีความรู้สึกว่าก่อนตายเราต้องทำอะไรให้สำเร็จหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันแล้วแต่คนเลยเว้ย
แต่พอเราได้เห็นเรื่องราวของคนที่เขาทำมุ่งมั่นจริงแล้วทำได้เนี่ยมันก็เติมไฟให้เรา
ถูกถูกแล้วเราว่ามันที่มันโดนใจอ่ะมันไม่ใช่ว่าคนนี้ประสบความสำเร็จหรอกในความรู้สึกของเรานะเรารู้สึกว่าที่มันโดนใจเพราะว่าเราหลายๆคนอ่ะที่เกิดมาแล้วอยู่ในโลกใบนี้อยู่ในสังคมอ่ะ แล้วเราถูกกดทับด้วยอะไรหลายอย่างที่ว่ามันทำไม่ได้หรือแบบไม่มีใครทำหรือไม่มีเวลาหรืออันนี้ทำไปไม่มีประโยชน์อะไรเงี้ยนึกออกปะแล้วมันเลยเหมือนกับว่าสิ่งที่เราอยากทำที่ขอเรียกมันว่าความฝันละกันเล็กๆตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแล้วมันดูไร้สาระมันทำจริงไม่ได้อืมอยากเป็นมวยป้ามนักมวยป้ามอย่างเงี้ยก็รู้สึกมันเพ้อฝันมันบ้าหรอมันเงี้ย
เ
ออแล้วมันก็คือเป็นสัญชาตญาณของเราที่เก็บเอาไว้ลึกๆทดว่าสิ่งเนี้ยเราเรียนรู้ตอนเด็กนะว่าพอเราเริ่มพัฒนาการเราจะเริ่มแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนที่ actualize มันได้คือทำให้มันจริงได้กับสิ่งไหนที่ไม่ได้แล้วสิ่งที่ทำไม่ได้มันจะอยู่ในหัวของเราที่ลึกๆไงแต่พอเราเห็นใครที่แบบฉันไม่สนเนี่ยว่าโลกเนี้ยหรือฉันเนี่ยจะ actualize มันได้ฉันก็ทำเหมือนในเรื่องนี้ไงก็คือว่าเออเป็นแบบเด็กต่างจังหวัดคนนึงแล้วอยู่ดีอยากจะเป็นระดับโลกเนี้ยคือมันแบบน่าหัวเราะแล้วเล่นมา3ปีแต่คือไม่สนไงแล้วพอมันได้เห็นตรงเนี้ยมันเหมือนว่าสิ่งที่เราได้ค้างคากับตัวเองในใจอ่ะมันถูกปลดปล่อยออกมาว่ามันทำได้แล้วมันคือทำให้ร้องไห้เลยอ่ะนั่นน่ะเราคิดว่ามันน่าสนใจที่จะตั้งคำถามว่าเออทำไมเราถึงร้องไห้ให้กับเรื่องนี
้
มันร้องไห้แบบ
ม
ันซึ้งแต่คำว่าทำไมเราถึงซึ้งเออมันคือเขาประสบความสำเร็จจนคนรักเงี้ยเราไม่ได้รู้สึกว่าคนรัก
สมมติว่าน้องสาวเขาอะที่เขาทิ้งไว้ที่เซนไดอะที่รักพี่มากแล้วงอนที่พี่จะไปแบบตามล่าความฝันแล้วไม่อยู่กับน้องเงี้ยแต่ถ้าน้องได้มาดูการแสดงเนี้ยน้องจะซึ้งไหมแบบโอ้นี่เหรอคือสิ่งที่พี่แบบมุ่งมั่นทำในช่วงที่ผ่านมาแล้วดูเสียงปรบมือ
เราว่าอะไรรู้ไหมเราจับประเด็นได้แล้วอะเราร้องไห้ให้กับอะไรเราร้องไห้ให้กับความกล้าที่เราไม่
ม
ีแล้วเราเห็นใครสักคนที่กล้าแล้วเหมือนกล้าที่เหมือนออกรบไปเลยอะที่ไม่เจอความไม่เจอไม่มีพรอมิสอะไม่มีสิ่งใดที่โลกจะสัญญาว่าหากคุณกล้าออกไปสนามรบไปทำสิ่งเหล่านี้ที่แม่งเปราะบางต้องไปแบบอดอาหารมีอาชีพหรือเปล่าก็ไม่รู้มารับจ้างก่อสร้างมาเล่นใต้สะพานลอยอะไรเงี้ยทั้งหมดเนี้ยโลกจะสัญญาว่าหากคุณทำสิ่งลำบากสิ่งเหล่านี้เราจะให้รางวัลคุณด้วยการคุณเป็นมือแบบแจ๊สระดับหนึ่งอันดับหนึ่งของโลกเนี้ยโลกไม่มีสัญญาให
้
แล้วถูกดับฝันได้ตลอดเวลาใช่ไหมแบบไปโซบูไม่เอาหรือนู่นนี่หรือแบบอะไรก็แล้วแต่คือมันคือความกล้าที่จะตายแล้วตายอีกหลายๆรอบหลายๆช็อตอ
่
ะแล้วเราไม่กล้าเราไม่กล้าเลยแต่เราเห็นใครสักคนที่กล้าเราถึงได้ร้องไห้ให้กับความกล้านั้นแล้วเราก็รู้สึกความกล้าของเราหายไปไหนแต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าขอบคุณนะเราจะกล้าอย่างคุณอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าไอการที่เราร้องไห้มันคือการที่เราร้องไห้สั่นอะสั่นข้ามความกลัวของตัวเองว่าขอบคุณที่ทำให้เห็นว่ามีตัวอย่างคนออกจากหมู่บ้านแห่งความกลัวของเราไปอะแบบชีวิตแบบอยู่วันๆหรือทำตามหน้าที่การงานหรือทำสิ่งที่มันตามคันลองเงี
้
ยแล้วคุณกล้าแล้วมันแค่นั้นเองเลยอะเรารู้สึกว่าคุณกล้าแล้วคุณรอดแล้วคุณมีความสุขแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ติดหนี้ใครอีกไม่ติดหนี้ตัวเองเงี้ยมันทำให้ร้องไห้เราว่านั่นคือคำว่ากล้าสำหรับเรานะ
สำหรับเราอาจจะต่างไปนิดนึงเราอาจจะมองตรงที่ว่าแบบการที่ไม่ท้อถอยไม่เลิกล้มแล้วไม่ว่าจะอะไรยังไงก็ยังไปต่อเรื่อยๆล้มไปแล้วหรือได้ร้องไห้กี่ครั้งก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่อะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายมันมีคนเห็นนะมันมีคนเห็นความพยายามมีคนอธิบายเป็นคำพูดยากว่ะแต่คือนั่นแหละความซึ้ง
เขากล้าที่จะล้มแต่สิ่งที่มันทำให้เขามีความกล้านั้นน่ะคืออะไรรู้ป่ะ
แล้ว
ความเชื่อในตัวเอง
สุดท้ายมันทำได้ไง
ความเชื่อในตัวเองไง
ใช่แล้วสุดท้ายมันทำได้แล้วก็พอมีสักขีพยานมาร่วมวิทเนสว่าเฮ้ยมึงทำได้ว่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไอ้ตรงนั้นน่ะที่คือซึ้งสำหรับเราอ่ะ
เฮ้ยมันเมื่อกี้นี้เราพูดคำว่าอะไรนะเราสูงมันลึกๆมากเลย
เอาให้คิดใหม่อ๋อ
นึกออกแล้วมันมีความกลัวมีความไม่แน่นอนอยู่เยอะใช่ไหมความล้มเหลวเขาเรียกอย่างเงี้ยล้มเหลวอะหลายคนรู้สึกว่าไม่อยากเจ็บเพราะว่าสิ่งไหนที่เราฝันเอาไว้มันแปลว่าสิ่งที่โคตรมีค่ากับเราอะแบบมีค่ามากเลยเว้ยแล้วถ้าเราล้มเหลวอะเราจะเจ็บเหมือนคนล้มละลายอะแล้วเราจะไม่ไหวมันมีแต่ความกลัวเพราะฉะนั้นหลายคนเลือกที่จะไม่แลกดีกว่าเอาเซฟเซฟ
ใช่
หรือว่าอย่างน้อยอาจจะถูกผู้ใหญ่บังคับให้เซฟเซฟพ่อแม่พี่น้องครูสังคมสามีภรรยาอะไรอย่างนี้เจ้านายอะไรอย่างนี้ก็ได้นะให้เซฟเซฟอย่างเงี้ยจริงๆถามว่าเรามีสิทธิ์ที่จะลุกขึ้นมาแล้วแบบเราจะไม่เซฟตามคุณไหมมีนะแต่มันต้องแลกกับอะไรหลายอย่างมากไงอย่างเช่นพ่อแม่อาจจะเตะออกจากบ้านไปเลยคุณอาจจะตกงานไปเลย รืออะไรก็แล้วแต่คือมันต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดบางอย่างหรือการสูญเสียบางอย่างด้วยอย่างเงี้ยนึกออกปะหรือโอกาสในการทำอย่างอื่นเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเลยกลายเป็นว่ามันต้องอาศัยความกล้ามากแค่ไหนกันนะที่จะเอาชนะการความกลัวหรือการที่รู้สึกว่าจะล้มเหลวอะไม่ประสบความสำเร็จเมื่อถ้าเราล้มเหลวเราจะแบบตายอย่างเงี้ยนึกออกปะเราจะแบบไม่เหลืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะเจ็บปวดจนอยู่ไม่ได้แต่คนเหล่านั้นที่เขามีความกล้าหล่อเลี้ยงที่จะล้มได้หลายๆครั้งสิ่งอันไหนที่มันเป็นความแข็งแกร่งในใจเขาที่ทำให้เขาไปได้วะแล้วว่านั่นคือคำว่าเชื่อมั่นในตัวเองวะแล้วนั่น
อ
ะคือการที่เราร้องไห้เพราะเราสึกว่าเขาแม่งโคตรรักตัวเองเชื่อในตัวเองทั้งโลกไม่เชื่อใครจะไม่เชื่อเขาเชื่อแม้ก็คือเสียงในหัวเขาคือเชื่อทำได้แล้วแบบคนดูมา3คนโหยสุดยอดคือเขาเชื่อคือเขาเห็นค่าตัวเองคือเราเลยร้องไห้กับคนเหล่านี้เพราะรู้สึกว่าเขาแม่งโคตรรักตัวเองชื่นชมตัวเองเป็นแฟน number 1ให้ตัวเองนั่นแหละก่อนที่จะมีแฟนข้างนอกมาเป็นให้เขาอะมันเลยเหมือนกับการที่ตอนแรกคุณซา
คนไหนอะ
เปียโน
เปียโนเหรอซาวาเบะ
ซาวาเบะเงี้ยคือเห็นไหมพอช่วงที่เขาไม่เชื่อในตัวเองอะเขาก็ไปแบบไปเป็นคนงานก่อสร้างไม่ได้ไม่ใช่อะไรโบกจราจรหรืออะไรเงี้ยคือแบบเขาไม่เชื่อในตัวเองอะในเชื่อไม่ตัวเองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีใครเชื่อในตัวเขาได้แต่พอเขากลับจะมาเชื่อครั้งแต่ว่าในการที่เราจะสามารถกอบกู้ความเชื่อมั่นในตัวเองหรืออย่างน้อยแบบเราเชื่อสิว่าเราน่าจะไปไหวอะบางครั้งเราจำเป็นที่จะต้องยืมพลังความแข็งแกร่งของคนอื่นหรือเสียงคนอื่นที่มาช่วยเราในเวลาที่เรายังลุกขึ้นมาไม่ไหวอยู่อะว่าเราเชื่อในตัวนายหรือมาด้วยกันสิไปด้วยกันนี่แหละเฮ้ยเนี่ยแค่นี้เจ๋งแล้วอย่างเงี้ยคือมีเชียร์ลีดเดอร์จากข้างนอกเข้ามาให้กลายเป็นเชียร์ลีดเดอร์ข้างในใจเขาคือวันนึงพอไม่มีเพื่อนเสียงเหล่านี้จะอยู่ในตัวเขาอยู่อย่างเงี้ยนึกออกปะแล้วเราพอเราเห็นคนที่ว่าเขามีเชียร์ลีดเดอร์เสียงอย่างเงี้ยที่คุยกับเขาว่าไหวสิเราจะสู้เพื่ออะไรเงี้ยแล้วเราไม่มีอะเรารู้สึกสะเทือนใจกับบางอย่างกับการตระหนักที่ได้รู้ตระหนักรู้ว่าเราไม่มีเชียร์ลีดเดอร์นั้นหรอแต่เรายังมีความฝันอยู่นี่ว่าไม่งั้นเราจะร้องไห้ทำไมเนี่ยพอดูหนังแบบเนี้ยหรือดูคนที่กล้าแล้วทำได้สำเร็จทำไมเราเชียร์นักฟุตบอลเราเชียร์นักกีฬาเราเชียร์ยูสรุอย่างเงี้ยเราไม่ได้แบบไปไอสเกตเลยกับเขาหรือเราไม่ได้อะไรเลยนะแต่ทำไมทุกครั้งที่เขาต่อสู้อะไรแล้วชนะอย่างเงี้ยเราถึงร้องไห้เพราะรู้สึกว่าคือมันเป็นตัวแทนของความกล้าที่ทำให้เราได้เห็นตัวเองว่าเราอยากจะมีความกล้าแบบนั้นเหมือนกันนะแล้วความกลัวทั้งหมดที่เรามีหรือความไม่เชื่อมั่นในตัวเองขอเพียงเรามีแค่ความเชื่อและความพลังเหล่านั้นจะได้เสี้ยวหนึ่งของคนเหล่านั้นน่ะเราจะสู้แล้วเราก็ได้เห็นแล้วว่าเขาไม่ได้แค่ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกรู้สาอะไรหรือเจ็บปวดไม่เป็นเขาพูดเขาร้องไห้ชิบหายเลยเจ็บปวดชิบหายเลยอะไรเงี้ยนึกออกป่ะแต่ความเจ็บนั้นจะไม่ทำให้เขาหยุดอย่างเงี้ยนึกออกไหมเราเลยรู้สึกว่ามันคือพลังของการที่เรารู้สึกว่าเราไม่ใช่ตัวเราเขาไม่ใช่ตัวเขาแต่ข้างในของเราหล่อหลวมเอาหล่อหลอมเอามารวมกันเป็นคำว่ามนุษยชาติร่วมกัน
อ
ะเหมือนเราดูหนังสงครามเราเห็นฮีโร่เราร้องไห้อย่างเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่ามันกระตุกความเป็นมนุษย์ของเราที่เป็นสัญชาตญาณบางอย่างร่วมกันว่าเรากำลังสู้จนตัวตายเพื่ออะไรบางอย่างอยู่แล้วนั่นอะนี่เราพยายามที่จะพยายามกระทบความรู้สึกตัวเองนะ
ใช่แล้วก็เหมือนอย่างที่ตัวละครในหนังมันชอบพูดอะว่าทำไมถึงชอบแจ๊สเพราะมันเล่าร้อนและทรงพลังก็เราก็รู้สึกสัมผัสเนี่ยอันเนี้ยจากหนังเรื่องนี้ว่ามันทรงพลังแล้วก็คือการปะทุไคลแม็กซ์ของอารมณ์ในใจตัวละครแต่ละตัวมันช่างถ่ายทอดออกมาได้ดีผ่านดนตรีอะผ่านแบบเสียงแซกโซโฟนเสียงเปียโนเสียงกลองแล้วก็แอนิเมชันที่แบบว่ามันเห็นภาพที่แสดงถึงการเล่นออกมาด้วยหัวใจอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าตัวเรื่องนี้มันพล็อตมันเรียบง่ายมากเลยตัวละครก็เป็นแบบที่เราเคยเห็นมาจากเรื่องอื่นแล้วอ่ะ
มันแบบไม่ใช่พล็อตใหม่เลยนะมันเป็นธีมบ่อยๆที่เราเห็นในการ์ตูนมั่งอะไรมั่ง
แต่ด้วยความลงตัวเลยบางอย่างอ่ะมันสัมผัสใจเราในเลเวลที่แบบอยู่ลึกกว่าคำพูดอ่ะประมาณนั้น
เราก็นั่งกระเทาะตัวเองไปเรื่อยๆนะเนี่ยด้นสดเนี่ย
ใช่
เรานึกอะไรออกอีกอย่างนึงแล
้
ว
เอาดิมาเราอิมพอไวส์กันตะกี้เราโซโล่ไปท่อนหนึ่งอะบันโซโล่
ได้ก็คือว่า อุ้ยตกใจหมดเลยพี่มีตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ
๊ตุ๊ตุ๊ต
ุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ
๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ
๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ต
ุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊สิ่งที่แล้วอย่างกลับมาที่คุณผู้หญิงที่เป็นเจ้าของบาร์ที่เคยเป็นนักดนตรีแจ๊สเองอ่ะเขาร้องไห
้
เขาร้องไห้เพราะอะไรเรารู้สึกว่าอะไรรู้ป่ะขอบคุณที่ได้ใช้ความฝันนั้นทำความฝันของเขาให้เป็นจริงคือเขาเสมือนว่าเขาได้เป็นตัวพระเอกเองเป็นกลุ่มเด็กๆเหล่านี้เราได้คือความเอมพัตตีของความเป็นมนุษย์ที่เราจะรู้สึกแทนกันได
้อ
ะแล้วยิ่งเป็นเราจะรู้สึกได้ง่ายมากขึ้นถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นพวกพ้องเดียวกันเรามีลักษณะเหมือนกันเรามีความฝันเหมือนกันเราอะไรเงี้ยเราเห็นแบบนั้นเนี่ยถ้าไม่ใช่ความอิจฉานะจะเป็นอีกแบบนึงไปเลยว่ารู้สึกเหมือนเป็นคนเดียวกันหรือเรารู้สึกได้อะแล้วมันทำให้นึกถึงการต่อสู้ของตัวเองเหมือนกันซึ่งหลายครั้งความการที่เราต่อสู้นั้นน่ะเราถูกดับฝันไปเราหมดหวังแล้วเราก็ใช้ชีวิตที่เหลือไปตามที่แบบโลกความเป็นจริงก็แบบนี้แหละเราพยายามแล้วแหละแต่เราคงต้องกลับมาสู่โลกความเป็นจริงแต่เมื่อได้เจอเด็กๆหรือเจอใครที่ทำแบบสู้ทำให้สิ่งเหล่านั้นเป็นได้แล้วตามพลังของเขาที่ยังไม่ได้เจอประสบการณ์ชีวิตที่เลวร้ายถามถมแบบไอ้ถังถมจนกระทั่งท้อไปเงี้ย
จนขดเข้ากระดองไป
เรารู้สึกว่าสิ่งที่เด็กๆหมายถึงหนุ่มๆในวงเนี้ยมอบให้กับคุณผู้หญิงที่เป็นเจ้าของบาร์นั้นน่ะคือความหวังจุดความหวังขึ้นมาอีกทีนึง hope อ่ะ hope และ and hope in the world อ่ะว่ามันโลกนี้ยังมีพื้นที่ให้กับดนตรีแจ๊สให้กับคนที่แบบเล่นแบบจริงจังกับคนที่รักเสพแจ๊สอย่างเงี้ยอย่างเต็มที่อยู่มันแบบพอมีความหวังตรงนั้นมันก็เหมือนกับว่าเขาเองก็ได้มีโอกาสและมีความหวังนั้นเช่นเดียวกันเพราะเขาก็เป็นกลุ่มแจ๊สอย่างเงี้ยนึกออกไห
ม
เหมือนเราเห็นนักกีฬาหรือใครอย่างเงี้ยเราชอบยูสรุเงี้ยเพื่อเขาทำได้สำเร็จอ่ะเราสุขว่าเรามีความหวังแต่เราไม่ได้หวังว่าเราจะไปไอสเกตแต่เรามองเป็นธีมว่าการต่อสู้ในจิตใจการที่สุขว่าจะยอมพ่ายแพ้ต่อความรู้สึกกดดันที่มันไม่ใช่แค่ความยากทางกายหรือทางงานหรือทางสังคมนะแต่สู้กับจิตใจเนี่ยมันยากมากอ่ะแล้วเราสุขว่าถ้ามีคนทำได้อ่ะมันทำให้เรามีความหวังในตัวเราเองเราว่านั่นแหละคือเหตุผลที่ทำไมคนถึงชอบดูอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะแบบเชียร์กับคนที่พยายามก้าวข้ามอะไรได้แล้วมันทำได้สำเร็จมาเอาใจช่วยเพราะรู้สึกว่าเขาทำได้เราก็ทำได้แล้วสุดท้ายคือเราทำหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันทำให้เกิดอารมณ์ในช่วงเวลานั้นแหละเนี่ยของเราอ่ะก็คือจับคีย์เวิร์ดว่าเป็นคำว่าเป็นความกล้าที่จะล้มก้าวข้ามผ่านความกลัวนั้นและความกล้าถูกหล่อเลี้ยงไว้ด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองความรักในตัวเองลึกๆบางอย่างหรือเชื่อในโลกใบนี้หรือเชื่อในเพื่อนๆที่อยู่รอบข้างของเราสุดท้ายเมื่อทำได้สำเร็จเนี่ยทำไมคนอื่นถึงรู้สึกซึ้งกับสิ่งเหล่านี้มากเพราะเรารู้สึกว่าเราได้รับความหวังจากความกล้าของคนเหล่านั้นที่ทำได้สำเร็จหรือต่อให้ล้มเราก็รู้สึกว่าแค่ความกล้าที่เราเห็นเท่านั้นเองอะแค่นั้นเอง
มันยังมีตัวละครที่แบบ
แล้วเราไม่ได้อยู่คนเดียว
มีตัวละครหลายตัวที่โดนไฟความฝันแบบติดเชื้อไปอะอย่างไอหนุ่มออฟฟิศที่เดินผ่านลานที่แบบแจกใบปลิว
อ
ะคือตอนแรกไม่ได้สนใจแจ๊สเลยนะแต่เห็นความมุ่งมั่นบางอย่างของไอเด็กเนี่ยแล้วถึงกลับมาดูอะหรือคุณลุงที่เป็นคัสเตอร์ประจำที่แบบเห็นมือกองครั้งแรกก็แบบเล่นหวยแต่ว่าก็อยากติดตามดูเด็กนี่ว่ามันพัฒนาขึ้นทุกครั้งเลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบนั้นน่ะ
ใช่ไหม
มันซึ้งอ่ะ
มันอาจจะมีความแล้วเขาอ่อนโยนมากนะตอนที่ออกมาจากคลับอย่างเงี้ยผับอ่ะทุกคนก็ไปแบบกีดการ์ดคนนู้นคนนี้แต่ว่าไม่มีใครสนใจแบบมือกลองเงี้ยแต่คุณลุงเดินมาคือ I see you ผมแบบว่าลุงเห็นนะแล้วลุงอ่ะเป็นแฟนคลับของหนูคือลุงเรารู้สึกว่าลุงเองอ่ะในชุดเองก็แสดงว่าผ่านสิ่งเหล่านั้นมามันถึงได้เข้าใจมากๆเลย
มันคอนเน็กมันคอนฮิวแมนคอนเน็กชันกันอ่ะ
แล้วมันส่งพลังที่ว่า you're not alone and I see you แล้วแบบเจ้าธรรมดาร้องไห้เลย
ใช่ๆธรรมดานี่ก็ซึ้งบ่อยนะ
เราชอบธรรมดามากตัวแทนสามัญชนมาก
ๆก็มีช็อตที่แบบเสียความมั่นใจแบบเล่นไม่ออกเพราะว่าเห็นเพื่อนเล่นเก่งกันโคตรเลย
แล้วแบบสตัน
แข็งไปเลย
ตะกลางเวทีเลย
เรา
เราบางทีเราก็รีเลทบ้างเหมือนกันนะ
เรารีเลทเลยเราเป็นเราเคยเหมือนกัน
เวลาเห็นคนที่แบบเก่งมากๆแล้วเรารู้สึกแบบนี่เราทำอะไรอยู่วะเนี่ย
ใช่หรือเราเคยไปในงานที่มันยากเกินตัวเราเงี้ยแล้วเราฟรีซไปเลยแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากตายแต่ว่าในเรื่องนี้คือเพื่อนๆแบบมันปอบกันแบบมันแมนแบบญี่ปุ่นด้วยเนาะมันก็แบบว่า
ก็หวยจริงกันแหละ
ร้อยสามสิบกว่าครั้งเนี่ยแต่ก็ไม่แย่อย่างที่คิดขนาดนั้นว่ะ
ใช่แค่นี้เองสุดท้ายมันมีประโยคแบบว่าเฮ้ยก็พยายามใหม่แล้วกันวะ
เออเอาไป
หรือคุณบอกว่าตอนแรกบอกเลยนะยังไม่รับเข้าวงหรอกนะแต่ก็จะมาซ้อมเมื่อไหร่ก็บอกมาแล้วกันคือมันมีความแบบดิ่ง
ซินเดอเรลล่าเองหรอ
ไม่รู้
ใช่แล้วเราว่าน่ารักดีอะไรเงี้ยเราชอบตรงนั้นมากเลยแล้วเราชอบตรงที่คุณเจ้าของโซบรูวิจารณ์เจ้าซาวาเบะ
มือเปียโนใช่ไหมซาวาเบะยูกิโนริ
คือขอโทษนะคะมันเป็นคนมีปัญหากับชื่อกับตัวอักษรจะชอบสลับกันอะไรเงี้ยอันนี้คือพยายามแก้อยู่แต่ว่านั่นแหละคือคนนั้นน่ะคือคนสร้าง
แต่
เพราะว่าคือเขาโหดจริงแล้วมันเหมือนวิปแลชเลยที่แบบโหดเกินแต่ไอ้วิปแลชเนี่ยเราว่านั้นคือซาดิส
แต่มันมีอีกจักรวาลนึงนะที่เราแบบเราไปเจอไอ้คนนี้ในชีวิตจริงอะแล้วเราก็จะมานินทากับเพื่อนกันว่าไอ้คนนี้มันโคตรท็อกซิกเลยว่ะดูมันวิจารณ์กูแบบไม่เกรงใจเลยอะไรเงี้ยแล้วก็คุณลุงก็จะกลายเป็นผู้ร้ายไปนึกออกปะ
ใช่แต่จริงๆอะคือเราคิดว่าคุณลุงก็คือเป็นก็คือเขารู้แหละว่าทำผิดแรงไปคือการที่เขาพูดความจริงอะมันใช่แต่ว่าเห็นป่ะคอมเมนต์บางอย่างทำให้คนหมดไฟแบบกิฟต์อัพไปเลยแบบไม่เอาเลยแล้วแบบรู้สึกตัวเองเป็นคนที่ด้อยค่าแย่ที่สุดในโลกเนี้ยมันมีได้แต่ว่านี่เรื่องนี้คือเขาเรียกว่าเหมือนพ่อกับคืออย่างจิตวิทยาเขายังพูดเลยว่าในทุกๆความสัมพันธ์อะหรือพ่อแม่ที่เคยเลี้ยงลูกแล้วเคยทำไม่ดีแบบอารมณ์โมโหวูบตบลูกอะไรเงี้ยหรือด่าลูกแล้วแบบตัวเองนอนไม่หลับรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันแบบเขาเป็นพ่อแม่ที่แย่เงี้ยจริงๆมันมีคำว่า rupture คือแบบเกิดเป็นแผลแตกขึ้นมาแต่มีคำว่า repair เสมอคือ rupture and repair แล้วเราสามารถ repair ได้คือการทำเป็นเงียบหรือคำมันข้ามไปมันเป็นแผลติดตัวเป็นจริงแต่สามารถมาพูดได้ว่าเฮ้ยเขานั้นแบบเราแบบพ่อแม่ก็แรงไปตอนนั้นแบบไม่คือการแสดงความขอโทษแล้วมา repair ว่าเราทำยังไงกันใหม่แล้วไม่ไปทำซ้ำเงี้ยคือคุณลุงก็ไป repair แต่ว่า repair แบบสไตล์วัฒนธรรมเขาคือไม่พูดอะไรมากแค่ว่านายมาเล่นในงานใหญ่นี่ไหมอะไรเงี้ยนึกออกป่ะอะไรอย่างเงี้ย คืออันนั้นก็ได้ทำให้เขามีความหวังกลับมาเรารู้สึกว่าคุณลุงอ่ะจริงๆวิธีการวิจารณ์อ่ะสามารถปรับเป็น constructive คือพูดแล้วสอนได้นะคือแบบสอนแบบแนะได้อ่ะไม่ใช่อย่างเงี้ย
เพราะว่ามันก็ on point อยู่นะมันเป็น
on point
วิจารณ์ถูกต้องแล้ว
แต่
เพียงแต่ว่าโทนในการพูด
แต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนที่มีอีโก้สูงมากๆอย่างตอนแรกอะถ้าอาจจะไม่รับเหมือนกันถ้าไม่ได้มีอารมณ์แทงมาก่อนอะก็อันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเอาเป็นว่า
คือจริงในแง่ของดราม่าที่แบบนอกเวทีอะที่ไม่ได้ตอนไม่ได้ขึ้นเล่น
อ
ะมันก็ทำละเอียดอ่อนดีเหมือนกันนะเรื่องนี้เราว่านะ
ใช่เพลงเพราะจนเราสึกว่าเดี๋ยวจะไปหาซาวด์แทร็กมาฟัง
อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าฟังเพลงเฉยๆตอนที่ไม่ได้กำลังดูหนังอยู่อ่ะมันจะอินเหมือนตอนที่กำลังดูหนังไหมหรือมันจะนำไปสู่ความชอบแจ๊สในเวอร์ชันอื่นๆที่ไม่ได้แบบเป็นแบบในหนังเรื่องนี้หรือเปล่าเราว่าแต่สิ่งที่โดนเราไม่คืออารมณ์เรื่องมากกว่าดนตรีแจ๊สนะเราว่านะสำหรับเราคือบางคนอาจจะแบบว่าโอ้ในคือค้นพบแล้วแจ๊สนี่มันคืออะไรที่แบบพิเศษนี้เนี่ยไปตามฟังต่อดีกว่าแต่ของเรารู้สึกว่าเราอินในอารมณ์มากกว่าอินในดนตรี
ของเรากับรู้สึกว่าอารมณ์กับดนตรีคือเรื่องเดียวกัน
ไปด้วยกันใช
่
ไหม
ใช่เพราะว่าอย่างตอนที่วงเนี้ยเขาเล่นกันอะแบบแจ๊สหรือโซโล่หรืออะไรเงี้ยคือเนื้อเพลงหรือทำนองเหมือนตอนแรกๆนะมันไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตในดราม่านะตอนนั้นเลยอะแต่มันคือการที่แบบอารมณ์เขามีอะไรอยู่แล้วเขาเอาดึงออกมาทั้งเสี้ยวความทรงจำทั้งตัวตนอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าแค่หลับตาฟังไปแล้วมีช่วงนึงเราพยายามหลับตาด้วยนะเพื่อที่แค่ฟังอย่างเดียวแล้วเราสึกว่าเฮ้ยเพิ่งรู้ว่าการฟังแจ๊สมันต้องฟังยังไงคือตอนแรกเราฟังครั้งแรกเลยนะรู้สึกว่าเสียงเปียโนไปทางแซกโซโฟนไปทางคือมันเหมือนร้องกันคนละเพลงเอ้ยแบบว่าเล่นดนตรีคนละเพลงไงแล้วเรารู้สึกว่า
อ
ย่างเงี้ยนึกออกป่ะแต่สักพักนึงแบบอ๋อมันมีโน้ตบางที่มันล้อกันเหมือนครอบเกี่ยวกันได้อยู่เกี่ยวกันได้อยู่อย่างเงี้ยมันมีอะไรบางอย่างแล้วรู้สึกว่าพอช่วงที่เขาจะไต่แบบเขาเรียกว่าคลอกันไปเหมือนลูกคู่อ่ะแบบปุ๊บปั๊บแบบสับกันไปมาสักพักนึงประสานรู้สึกว่า อ๋อมันมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นหรือมีแพทเทิร์นบางอย่างเหมือนกันนี่หว่าอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออพอดีว่ะ
ใช่แต่แจ๊สเรื่องนี้เพราะรู้สึกว่าเข้าถึงได้เข้าถึงได้
ใช่
ไม่ใช่แจ๊สแบบแอบสแตรกเกิน
เออจริง
เออ
นั่นแหละก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปหาซาวด์แทร็กฟัง
แ
ล้วเรื่องนี้มาขมวดกันดีกว่า
ใช่จบแล้ว
ก็อ่ะชอบมากน้อยขนาดไหนเชียร์ให้ไปดูไหม
เราคิดว่าเป็นหนังที่ควรดูและควรดูแบบตั้งใจดูในโรงที่ภาพและเสียงดี
ๆและไม่มีนุยเซน
เออมันเป็นหนังประสบการณ์หรือว่าคือถ้าไปดูในมือถือแบบเปิดลำโพงเสียงเบาๆอย่างเงี้ยเราว่ามันจะไม่อินเท่า
แล้วขอให้ในโรงเนี่ยจะไม่เจอคนคุยกันหรืออะไรเงี้ยของเราโชคดีไม่ม
ีใช่แล้วในโรงอ่ะตอนที่แบบเล่นจบแต่ละเพลงเราอยากลุกขึ้นตบมือมาก
เราปบมือแต่ไม่มีใครปบด้วย
แต่มันอายคนอื่นเขาไง
เราปบเบาๆไม่มีใครปบด้วยเลย
แต่มันอยากปบจริงนะมันเหมือนเราอยู่ในคอนเสิร์ตเลย
เราอยากลุกขึ้นยืนนะแต่เราสึกว่าอันนี้เราจะดูพิเรนเกินแล
้
วแต่ anyway เห็นไหมเนี่ยสิ่งที่เด็กเรียนรู้ว่าอะไรเป็นโซเชียลนอร์มทำได้ทำไม่ได
้
ถ้าเกิดว่าเราไม่แคร์โลกเราคงลุกขึ้นปุบมือ
เราว่ามันความอินของหนังเรื่องนี้คือถ้าสรุปก็คือว่ามันเหมือนหนึ่งคือเหมือนมาดูคอนเสิร์ตแต่เป็นคอนเสิร์ตที่เราอ่ะผูกพันกับสมาชิกวงแต่ละคนมากเลยแล้วก็ลุ้นว่าเขาให้เขาได้เฉิดฉายได้ทำสำเร็จอะไรเงี้ยจากเรื่องราวต่างๆที่เราได้รับรู้มาเงี้ยเพราะฉะนั้นมันมีเลเยอร์ของดราม่าที่มาสอดคล้องกับเสียงดนตรีอีกทีนึงแล้วว่าทำออกมาได้ดีมากชอบมาก
ของเราก็ชอบเหมือนกันพอเราดูเสร็จเรารู้สึกเหมือนเราอยากกลับไปโอบอุ้มโอบกอดตัวเรา
ในวัยเด็กมันสะท้อนตัวเองด้วยใช่ไหม
ใช่ว่าความฝันที่เราเคยมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้ทำมันไปรู้สึกว่ามันไม่สายเกินไปอ่ะที่จะแบบไปกลับไปเยี่ยมมันหน่อยสิอะไรเงี้ย
ความฝันของมันที่อยากจะเป็นนักบัลเล่ต์นะ
ฮะเราอยากเป็นนักร้องโอเปร่า
อ๋อยังไม่สายหรอกเราว่าเริ่มตอนนี้ก็ได้ไปร้องเนี่ยนะไอ้สะพานใต้สะพานพระราม9พระราม8เลยอ่ะริมแม่น้ำเจ้าพยานั่นแหละจะได้ไม่รบกวนใคร
ได้ค่ะเดี๋ยวจะไปร้องใต้หน้าบ้านคุณ
เดี๋ยวเราก็จะกลับไปหยิบไวโอลินที่เราเคยฝึกทิ้ง
ไว้อ๋ออันนี้ไม่ได้ขอเห็นไหมขอร้องพี่หมีพี่หมีเล่นไวโอลินแล้วเราอยากอ้วกตายเหมือนโนบิตะต้องฟังชิซุกะเล่นไวโอลิน
แต่ตอนนั้นเราเล่นเพลงข้าวกินกล้วยพอได้แล้วนะ
ไม่ไหวอ่ะ
ไม่ไหว
หยุดคือตอนนั้นเราฟังพี่หมีซ้อมจนจำได้ว่าเราอยู่ดีเราโกรธอ่ะแบบโกรธจนแบบว่ารู้สึกว่าอยากจะทำลายใครบางคน
เนี่ยถ้าเป็นในชีวิตจริงก็คือบันดับฝันเราแล้วนะ
ใช่
คือเราฝันว่าเราจะเป็นนักไวโอลินไปเล่นระดับนานาชาตินี่อบันเป็นคนดับขยี้กับมือเลยนะ
ขยี้แล้วขยี้อีก คือขยี้เพื่อรักษามนุษยชาติเอาไว้อะไรเงี้ยขยี้เลยอ่ะ
ช่วยตบเราไปในทิศทางที่ถูกต้องใช่
ก็ตอนนี้ก็คือกลายมาเป็นนักแจกลายเซ็นเบอร์แทนอย่างเงี้ยอ่ะ
โอเคจบการรีวิวเรื่อง Blue Giant โดยคณะลองเท
ค
ชุดเล็กผมแทนไทยครับเอ้ยแทนไทยคุยยาว
ค่ะอบันสัมพันธ์ชนค่ะ
ครับบ๊ายบาย
สวัสดีค่ะ